Басында сізге тыныштық керек. Тыныштықтың құдайы деген сөз жаңа өсиетте 5 жерде кездеседі. Елші Паулдың қауымдарға арналған хаттары Римдегі, Филиппидегі және Салоникадағы ол сол жерлерде қызмет етті. Ол құдайды тыныштықтың құдайы деді. Ары қарай еврейлерге арналған хаттың авторы өз сөзін мынадай батамен аяқтайды. Татулық пен тыныштық орнатқан құдай біздің еміз Исаны өлімнен тірілтіп алды. Еміз өз қанын төгіп құрбан болуымен мәңгілік жаңа келісімді бекіткендіктен сенушілер қауымының ұлы бағушысы болды. Лайым құдай өзінің айтқандарын орындауларын үшін сендерге қажетті барлық жақсылықты дарыта көрсін. Еврейлерге 13-ші тарау 20-21-ші аяттар. Тыныштықтың құдайы деген ой, жаңа өсиет 1-ші ғасырда жазылған кезде адамдар білетін путқа табынушылардың діндерінің құдайына тіке қарсы шықты. Путқа табынушылардың құдайы қандай болса да тек қана тыныштықтың құдайы емес. Олардың ашуы құрбандық шалу арқылы қанағаттанатын, кейде тіпті нәрестелерді құрбандыққа әкеледі, сөйтіп өліс құдайларының ашуын басады дейді. Тыныштықтың құдайы ма? Меніңше олай емес. Алайда Иса аспанды қалдырып, біздің жерімізге келген мақсаты өмір сүру, өлу және қайта тірілу. Сөйтіп ол құдайдан келген біз үшін тегін тыныштық болды. Енді бізде тыныштықтың құдайы бар. Сол бізге құдайдың тыныштығын береді. Римдіктерге арналған хат 5-ші тарауда 1-ші аят былай делінген. Сонымен, еміз Иса Мәсіхке деген сеніміміз арқылы ақталғандықтан, оның арқасында құдаймен татуымыз. Демек, бізбен құдайдың арасында ешқандай кедергі жоқ. Иса құдаймен татуласу үшін, әрі құдаймен тыныштықта болу үшін айқышта өлді. Нәтижесінде біз құдаймен тыныштықта бола аламыз. Өйткені өзіміздің күнәларымыз үшін кешірім сұрап, біздің өмірімізді өзіне ал деген сәтте біз оның отбасының мүшесі боламыз. Сіздің өміріңізге құдайдың тыныштығы керек пе? Тура қазір тыныштықтың құдайына келіп, одан өзіңізді толықтай алуын өтініңіз.